Ви слухаєте Радіо Свобода у ефірі «Сучасні мемуари». Івонка Сурвіла. Барановичі, Копенгаген, Париж, Мадрид і Отава. 20-е століття у нотатках першої жінчини на чолі Ради БНР. Вибраная з архіву «Свободи». Читає авторка.
Виїжджаючи у 8 годів з Барановичі, я говорила тільки по-білоруську. Говорила і писала латинкою і кирилицею, бо скончила 2 роки білоруської школи. Я ще пам'ятаю, яке тяжке було перше спаткання у Кёнігсбергу, теперішнім Калінінграді, з чужою німецькою мовою. Бо у Східній Пруссії для чужинців не було місця у школі. А коли у кінці, перед надходом большевиків, Бауер, у якого мій батько працював, завів нас з братом у школу, уже було запозно вчитися. Говорити по-німецьку, по-данську і по-польську я навчилася у Данії, куди ми добралися, коли мені було 9 років. У шматмовному лагері для утікачів, у яким нас поселили, люди між собою говорили по-німецьку. За пару місяців говорила по-німецьку і я. Якраз у тим часі, у цудовному городку Скотсборгу, де ми жили, тоді ми у школу ще не ходили, я одного дня затрималася перед вікном крами поглядати на виставлені там брошки, пригожі бутелечки і подобні цацки. Відать, з таким захопленням я на усього це глядела, що вийшла продавачка і спитала у мене нешто по-данську. Я відказала по-німецьку, що не розумію. Тоді я спитала, чи хочу, каб яна мене навчила по-данську. Я з захопленням сказала, що так. І ми договорилися, що буду приходити кожного дня до її на лекції. Для мене готували завжди якийсь смачний початунок, і я вельми старанно навчилася кожного дня нові слова. Але справді по-данську я навчилася у Августенборгу. На виспі Альс, коли матка моєї нової сябровки, Анна Расмусен, запросила мене до себе у червні 1946 року. Там ходила я цілий місяць у данську школу, а після, коли почалися вакації, спадарня Расмусен узяла до себе ще одну данську дівчинку з Копенгаги, каб мені було з ким гуляти і далі вчитися мову. Коли я вернулася у лагер до батьків, після 2 місяців у Августенборгу, дик уже зусім добре говорила по-данську, що мені дозволило криху пазній пайсти у данську школу. У міжчасі нас били перевели, як громадяна у Речі Посполітої, у польські лагери для утікачів. У Данії білорусів було замало, каб відкривати для їх лагери. І я 6 місяців ходила у польську школу, де навчилася безумовно по-польську. Раз у вечірний час тато вчив мене з братом по-білоруську поводлі історії Білорусі Найдюка, яку батьки принесли з собою з Барановичі. Книгу я ще маю і берегу як скарб. Разом зі школьними дипломами батьків і некількі здимками, які мама мала у своїй сумці, це єдине, що ми врятували з Білорусі. Коли у 1947 році Микола Абрамчик прислав нам 2 книги з Франції, зборник віршів Ларисы Геніюш і Симона Музику, дик ми з братом Льоніком їх читали без ніяких тяжкостей. Правда, проплакали усього Симона. Один з нас починав читати і, прочитавши менш-больш одну бачинку, мів повні очі сльоз і, нічого не бачучи, передавав книгу другому. Другий так само читав, покуль мог стримати сльози. Ніяка книга у житті нас тільки не розчулила. Було мені 12 років, коли ми переїхали з Данії у Францію. І мені прийшлося вчитися ще одну мову – французькою. Видалася вона мені страшенно тяжкою. Шмат тужила по Данії, де усе так легко йшло. Шмат наплакалася, того, що у новій країні навіть книги не могла прочитати. До того треба було знов іти у початковій школу, а я ж була уже зложила екзамен у Данії у середньою. Правда, гэта дозволило привикнути до французької системи навучання. Там було страшенне спаборництво між вучнями. Тоді уже познала, що таке стрес.
У ефірі Радіо Свобода. Ви слухаєте успоміни Івонки Сурвілы.
Заняло 8 месяцаў, каб заняць пачэснае месца між вучнямі маёй класы, гэта значыць навучыцца маю пятую мову. Злажыўшы зноў экзамен у сярэднюю школу, пачала вывучаць ангельскую і лацінскую. Давалася мне асабліва ангельская вельмі лёгка, магчыма дзеля дасведчання з данскай. 2 гады пазней я ўжо пачала памагаць іншым вучням вучыцца па-ангельску. Але якое ж было маё здзіўленне, калі паехаўшы першы раз у Англію ў 1951 годзе, нічагусенька там не разумела, хаця выглядала, што людзі мяне разумелі. Тады я пазнаёмілася з некаторымі папулярнымі ангельскімі акцэнтамі, але дасюль не магу сказаць, што імі валодаю. Гімназіі другой жывой мовай, якую выбрала ў 3-м годзе навучання, была нямецкая. Настаўніца, якая выкладала, мела вельмі добрую рэпутацыю, ну і выглядала больш прэстыжна вучыцца цяжэйшую мову, якой лічылася нямецкая, чымся іспанскую, якую выбіралі бальшыня вучняў. Да таго, хацела выкарыстаць калісь здабытыя веды. Нямецкую мову я вывучала 6 гадоў. І вельмі добра ведала, пакуль не ўзялася вывучаць на ўніверсітэце скандынаўскія, данскую і нарвежскую мовы і літаратуры. Тады нямецкая зноў поўнасцю знікла. Данскаю затое мела нагоду шмат карыстацца яшчэ ў мінулым годзе і аказалася, што яшчэ яе ведаю. Нават была здольная даць інтэрв'ю данскай тэлевізіі, амаль не карыстаючыся ангельскай мовай. Апошняй мовай, якую мне давялося навучыцца, выйшаўшы ўжо замуж за Янку Сурвілу, які вёў беларускі радыёперадачы ў Мадрыдзе, была іспанская. Заняло мне на гэта аж 2 гады. З Янкам мы безумоўна гаварылі па-беларуску. У крамах не патрабавала карыстацца мовай, бо была з Янкам. А бальшыня сяброў, якіх мы тады мелі, гаварылі па-ангельску, або якой іншай мовай, якую я ведала. Ніяк мне не памагло добрае веданне французскай мовы. Затое іспанскую мову з часам навучылася добра, і яшчэ я яе ведаю, хаця мала ёю карыстаюся. У канцы хочу сказаць, што веданне моваў адыграла вялікую ролю ў маім жыцці. Усе прафесійныя пасады, якія займала, былі звязаныя з мовамі. У Іспаніі выкладала французскую і ангельскую, працавала журналісткай на беларускай, іспанскай і французскай мовах, прыехалі мы ў Канаду дзякуючы майму веданню ангельскай і французскай. У Канадзе працавала перакладчыцай, рэдактаркай, інструктарам перакладчыкаў і рэдактараў і адміністратарам некалькі аддзелаў, у тым ліку 14 гадоў шэфам аддзелу перакладаў з чужых моваў на французскую. Мой аддзел перакладаў тэксты з 79 моваў. Цяпер, безумоўна, веданне моваў мне шмат памагае ў працы, якую раблю на карысць Беларусі.